Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Allah menghendaki agar semua umat-Nya harus menjadi teladan dalam segala aspek kehidupannya. Umat-Nya tidak boleh memiliki pola hidup yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan saudara, bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Imamat pasal yang ke-20. Dan pasal ini berbicara mengenai peringatan-peringatan bagi umat Tuhan terhadap dosa-dosa dari orang Kanaan. Dan nampaknya ada tuntutan hukuman mati bagi pelanggaran terhadap salah satu dari dasatita. Dan tentu saja tidak semua perintah yang didaftarkan di sini, bila dilanggar itu akan mendapat ganjaran hukuman mati. Allah itu adil dan benar, dan Ia menerapkan hukuman mati dengan tegas tanpa mengenal belas kasihan. Saudaraku, pemberian hukuman terhadap suatu tindak kriminal itu sebenarnya bertujuan untuk kebaikan moral dari umat. Hukuman terhadap tindak kriminal itu bertujuan untuk mengurangi tingkat perbuatan kriminal. Dan Allah sendiri mengizinkan hukuman mati demi alasan-alasan yang baik dan juga memadai. Jadi tetap tidak dalam arah jika kita ingin menghukum mati, maka kita bisa melakukannya begitu saja. Keadilan itu menuntut hukuman. Keagungan, hukum, dan juga kekudusan Allah telah terganggu sehingga tindak kriminal itu tetap harus dihukum. Allah tidak membela hukuman mati. Dengarkanlah ucapan Allah dalam Bilangan 35 ayat 33. Dikatakan, jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Anda ingat bahwa darah Habel itu berseru dari atas tanah. Saudaraku, andaikan seorang kriminal sadis itu menangkap anak Anda yang masih kecil, lalu ia memegang tumit anak Anda dan kemudian membenturkan kepala anak Anda ke tembok. Dan menurut Anda, hukuman apa yang harus dikenakan terhadapnya? Saya berbicara tentang anak Anda, bukan anak orang lain. Tentu saja sangat mudah untuk menjawab, sepanjang itu tidak melibatkan Anda ataupun anak Anda. Hukuman mati masih berlaku dalam firman Allah demi kebaikan semua orang. Mari kita mulai melihat satu persatu dari Imamat pasal 20 ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. Di situ dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa. Saudaraku, Allah kini berbicara kepada Musa, bukan kepada Harun, bukan juga kepada umat Israel. Allah sedang berbicara kepada pemberi hukum, karena ini akan berkaitan dengan hukum. Seorang hakim tidak boleh membiarkan seorang kriminal yang sadis, seorang kriminal yang sakit jiwa, hidup bebas dalam masyarakat, sehingga ia membahayakan keluarga Anda dan juga keluarga saya. Anda mungkin akan berkata, wah, hukuman mati itu adalah sesuatu yang kejam dan mengerikan. Itu memang benar, saudaraku. Namun Anda jangan lupa, tindakan kriminal, tindakan kekerasan yang mereka lakukan, itu juga mengerikan. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat dalam Imamat 20 ayat 2, Engkau harus berkata kepada orang Israel, Setiap orang, baik dari antara orang Israel, maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati. Yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Saudaraku, pemujaan terhadap Molok itu merupakan sesuatu yang buas, kejam, dan juga brutal. Menurut para ahli sejarah, patung Molok itu akan dibakar sampai merah membara. Dan kemudian, anak-anak yang dipersembahkan kepadanya itu akan dilemparkan ke tangan patung yang menyala itu yang direntangkan. Ini tentu saja sungguh berbeda dengan Tuhan Yesus yang merentangkan kedua lengannya untuk menerima anak-anak. Hukuman atas kejahatan ini adalah dirajam dengan batu. Kemudian ayat yang ketiga mencatat, Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Saudaraku, dosa ini mengotori tempat kudus Allah dan juga mencemarkan namanya. Dalam Yehezkiel 23 ayat 37-39, kita mendapati bahwa anak-anak Israel melakukannya, dan itu merupakan salah satu alasan mengapa hukuman Allah akhirnya dijatuhkan ke atas mereka. Penyembahan berhala itu merupakan suatu pengkhianatan yang tinggi di dalam sebuah bangsa yang menganut paham teokrasi, yaitu paham di mana Allah adalah pemerintah tertinggi. Selanjutnya, saudaraku, Imamat 20 ayat 4-5 mencatat, Tetapi, jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu, ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut bersina mengikuti dia, yakni bersina dengan menyembah Molok. Perhatikan di sini, siapapun yang tetap berdiam diri ketika sesamanya menyembah Molok dengan mempersembahkan anaknya, akan menyamakan statusnya sama di dalam suatu tindakan kriminal. Dan kemudian ayat selanjutnya mencatat, Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ingatlah saudaraku, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa pada akhirnya akan muncul seorang antikristus yang akan melakukan banyak mujizat. Dan jika itu terjadi, ia akan menipu orang-orang pilihan Allah. Iblis adalah seorang pendusta dan bapa pembohong. Itulah yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, Imamat 20 ayat 27 menyatakan, apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Saudaraku, kerasukan roh jahat itu merupakan sesuatu yang nyata. Dan ini adalah pekerjaan iblis. Hukuman mati tetap harus diberikan kepada mereka yang berperan serta di dalam ritual pemujaan kepada iblis. Dan saudara, mengapa Allah menuntut hukuman mati bagi mereka yang terlibat dalam ritual pemujaan setan? Kita akan melihat jawabannya dalam ayat selanjutnya. Imamat 20 ayat 7-8 mengatakan, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Saudaraku, ayat-ayat ini memberikan suatu alasan yang baik dan memadai bagi hukuman mati. Umat Tuhan harus hidup kudus, karena mereka adalah milik Allah, dan Allah itu adalah kudus. Penyimpangan apapun dari standar ini, itu tentu saja merupakan suatu pelanggaran perilaku yang sangat serius di mata Allah. Itu merupakan perzinahan dan pengkhianatan secara spiritual. Dan kita tahu bahwa bumi ini adalah alam semesta ciptaan Allah. Hukum Allah tidak pernah boleh diremehkan oleh siapapun, apalagi umatnya. Selanjutnya, saudara, Imamat 20 ayat 9 menyatakan, apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Saudaraku, dalam Imamat 19 ayat 3, bangsa Israel diperintahkan untuk menghormati ayah dan ibunya. Dan kini, hukuman mati diberikan karena mengutuki ayah dan ibu. Di sini kita melihat bahwa hukuman ini dinyatakan dengan cukup ekstrim. Namun, Alkitab juga menawarkan adanya kasih karunia dalam kaitan dengan hal ini. 1 Yohanes 1 ayat 9 menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, selanjutnya kita akan melihat Imamat 20 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan mencatat demikian. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Saudaraku, seluruh bagian ini berisi tentang dosa-dosa yang tidak mampu diucapkan dengan kata-kata dan sangat sulit untuk dipercaya. Perzinahan dalam setiap bentuknya itu tetap mendapatkan hukuman dengan kematian. Dosa-dosa seks telah menyebabkan sebagian besar kerajaan runtuh. Seks dan minuman keras merupakan dua penyebab tumbangnya kerajaan Mesir, kerajaan Babel, Romawi, dan juga bahkan Prancis. Ini merupakan suatu teguran terhadap moralitas manusia, cara khusus kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun tindakan amoral dari dosa-dosa ini mengerikan dan hukumannya pun mematikan, tetapi Sang Juru Selamat tetap siap untuk mengampuni siapapun yang mau datang kepada Dia. Yesus menempatkan kematian-Nya yang penuh pengorbanan antara dosa-dosa ini dan perempuan yang melakukan perzinahan. Kemudian saudaraku, selanjutnya Imamat 20 ayat 17-21 menyatakan, bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan, maka keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang dibuka, dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya, mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki, dan mereka akan tidak beranak. Saudaraku, inses atau hubungan seksual dengan saudara kandung atau saudara tiri itu dilarang, dan hukumannya harus dilakukan di hadapan umum. Kita melihat di sini bahwa Allah menuntut ketahiran dalam setiap rincian kehidupan umat-Nya, terutama yang berhubungan dengan hubungan seksual. Allah melarang hubungan-hubungan seksual antara mereka yang masih memiliki hubungan darah. Allah tidak mengatakan bahwa mereka tidak akan melahirkan anak, melainkan mereka akan mati tanpa memiliki anak. Anak-anak akan mati di hadapan orang tua yang bersalah karena melakukan kejahatan ini. Dan selanjutnya, saudaraku, Imamat 20 ayat 22 mencatat demikian. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Saudaraku, kita pahami di sini bahwa Allah mengusir orang Kanaan keluar dari tanah mereka karena mereka melakukan dosa yang mengerikan seperti itu. Dan oleh karena itulah, maka Allah memperingatkan bangsa Israel bahwa ia pun akan mengusir mereka dari tanah tersebut jika mereka melakukan hal yang sama. Kita melihat sini bahwa Allah sama sekali tidak memandang bulu. Kegagalan umat Tuhan untuk menaati Allah akhirnya memang akan membawa mereka kepada perhambaan di Babel. Imamat 20 ayat 23 selanjutnya firman Tuhan katakan, "Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka sehingga aku muak melihat mereka." Saudaraku, ini menjawab pertanyaan tentang keadilan Allah dalam menghancurkan beberapa bangsa yang mendiami Palestina. Sebagai dampak dari dosa-dosa ini, mereka dimakan oleh penyakit-penyakit sosial. Allah melarang umatnya untuk mengambil atau menyentuh apapun dalam kota Yeriko pada saat pendudukan. Jelasnya, penyakit kelamin itu telah menjadi proporsi dari epidemik atau wabah. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, "Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain." Saudaraku, itu adalah suatu tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Pepohonan memenuhi daerah tersebut. Dan apa yang terjadi di sana? Ulangan 29 ayat 24-28 menyatakan, "Bahkan segala bangsa akan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini?" Maka orang akan menjawab, "Sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini, sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini. Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain, seperti yang terjadi sekarang ini." Kemudian kita akan melihat ayat selanjutnya, yaitu Imamat 20 ayat 25-26. Firman Tuhan katakan, "Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram, dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki empat dan burung-burung, dan oleh segala yang merayap di muka bumi yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini, Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengulas hukum-hukum yang akan mengubah umatnya menjadi bangsa yang berbeda dan juga bangsa yang kudus. Allah mulai dengan pola makan mereka dan kemudian akan mengakhirinya dengan hal yang sama. Umat Allah dikeluarkan dari tanah tersebut karena mereka tidak taat kepada Allah. Mereka seharusnya menjadi suatu bangsa yang kudus karena Allah mereka juga adalah Allah yang kudus. Namun saudaraku, Anda boleh saja mengatakan, mereka berada di tanah itu. Bagaimana pola hidup mereka? Kita akan melihat bahwa mereka akan mengalami kesulitan begitu mereka kembali ke tanah tersebut. Tahukah Anda apa masalahnya? Umat Israel ini kembali ke tanah itu, namun mereka tidak kembali kepada Allah. dan ketika mereka benar-benar kembali kepada Allah, barulah akan ada berkat melimpah di tanah tersebut. Dan ini seharusnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita dan juga bagi bangsa kita. Allah itu Maha Tinggi dan Maha Kudus. Karena itu Ia menuntut kekudusan dari setiap umat-Nya, dari setiap orang percaya. Dan inilah kunci dari kitab Imamat ini. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewati setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.